Latvijā šobrīd darbojas divi vēja parki – Grobiņā un Ventspils pusē. Abos saražo pusi no Latvijā iegūtās vēja enerģijas 40 megavatus, otru pusi saražo individuālās turbīnās un kopīgā jauda ir 80 megavati. Latvijas vēja enerģijas asociācijas vadītājs Toms Nāburgs stāsta, ka arī nākamos vēja parkus būvēs Kurzemē.
Tiek būvēts viens jauns vēja parks, kas visticamākais būs gatavs jau nākamā gada beigās Ventspils pusē. Ar uzstādīto jaudu 58,8 megavati ir plāns līdz 2030. Gadam jūrā vismaz vienu vēja parku uzbūvēt. Kurzemes piekraste ir tāda loģiska izvēle, primāri tāpēc, kad vējš bez šķēršļiem pa jūru ieskrienās, bet nav tā, ka pārējā Latvijā vēja nav. Vēja parka arī Latgalē un Vidzemē būs. Tieši vēja elektrība un saules elektrība būs pati lētākā elektrība, tā kā tas ir mūsu visu interesēs šīs tīrās tehnoloģijas attīstīt. Ātri un lielā apjomā.
Lai gan vēja enerģijas asociācijas veiktā aptauja liecina, ka 80% iedzīvotāju atbalsta vēja parka būvniecību, tomēr situācija pēdējos 10 gados Toms Nāburgs raksturo īsi. Uzņēmēja interesi par vēja parku būvniecību ir, infrastruktūra ir, bet pietrūkst politiskā un likumdošanas atbalsta.
Latvijas lielākā problēma šobrīd ir tāda, ka principā projekts nav iespējams saskaņot. Un tas ir saistīts ar to, ka tas process pārāk sarežģīts. Valsts ir radījis tik sarežģīti mehānismi, ka lai būtu faktiski nokļūti gan arī nereāls. Problēma ir, kad jau aiziet līdz projekta saskaņošanai konkrētā pašvaldībā, tad iestājās tāds fenomens, principā ir visā Eiropā tāds fenomens, ka cilvēki konceptuāli atbalsta zaļo enerģiju, bet pie sevis konkrētā pašvaldībā vai konkrētā teritorijā viņš šos projektus nevēlas.
Tukumā un Dobelē pret vēja parku būvniecību iebilda gan iedzīvotāji, gan pašvaldības. Latvijas pašvaldības savienības padomnieks enerģētikas jautājumos Andris Akermanis vērtē, ka līdz šim arī valsts nav pietiekami darījusi, lai sakārtot likumdošanu un skaidrotu situāciju iedzīvotājiem.
Latvijā šitā atjaunojumā elektrība ir vitāli vajadzīga, jo mēs paši nespējam. Pat izmantojot Krievijas gāzi, mēs nespējam sevi nodrošināt. Tas ir tikai ļoti atsevišķos palu gados, kad Latvija sevi var nodrošināt. Vējš būtu tas, kas var nodrošināt diezgan lielus apjomus. Negatīvās puses arī ir tai vēja enerģijai. Tur ir vibrācija, tur ir atnamās zonas, vienu otru putnu arī nosit šie lielie spārni. Un pašvaldības savienībā esam sprieduši, ka jākompensē šīs neērtības. Vai nu lētāku elektrību jāpiegādā iedzīvotājiem, jeb iedzīvotāji izveido enerģētikas kopienu, vai parki īpašnieki maksā šai kopienai zinām procentu. Apmēram 0,5% no saražotās elektrības, peļņas sacīsim tā. Tas, manuprāt, nav daudz, jo vēja enerģijas attīstītāji izmanto infrastruktūru. Tur ir augstsprieguma pārvades līnijas, pie kurām viņi pieslēdzas, tur ir vēl ceļi un vēl daudz citas lietas.
Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks enerģētikas jautājumos Edijs Šaicāns stāsta, ka vadoties pēc zinātniskajām prognozēm, Latvijā plānots attīstīt divus virzienus – saules paneļus, kas vairāk tiks izmantoti pašpatēriņam, un lielus projekts vēja enerģijas attīstībai, kas netiks finansiāli atbalstīti no valsts puses.
Viņi pēc būtības strādā brīvajā tirgu. Viņi pēc tam arī konkurē savstarpēji. Ar to nedrīkstētu radīt arī tādu negodīgu konkurenci starp projektiem. Bet mēs varam strādāt pie regulējuma uzlabošanas, lai mazinātu šķēršļus. Un tas, ko mēs šobrīd arī no ekonomikas ministrijas puses darām, pirmais ir, kādā veidā mēs spējam mazināt šīs administratīvos šķēršļus un samazināt kopējo termiņu no projekta sākuma stadijas līdz ieviešanas stadijai. Un otro mēs skatāmies, kādā veidā dot kaut kādus bonusus, stimulus arī pašvaldībām un vietējiem iedzīvotājiem, kurus vizuāli ietekmēs šo vēja parku uzstādīšanu. Un tur mums šobrīd top arī likuma grozījumi, kur mēs paredzam šādu atbalsta mehānismu, kas ļautu viņiem tad uzlabot šo viņu vidi, kurā viņi dzīvo un attiecīgi ar infrastruktūru, kuru viņi izmanto. Šis varētu būt tāds viens no burkāna elementiem, kas dotu pašvaldību un iedzīvotājiem lielāku arī tādu pozitīvu skatu. Uzlabojas arī vide, kurā viņi uzturās un dzīvo.
Līdz 2030. Gadam Latvija plāno uzstādīt 800 megavatus vēja enerģijas jaudas, tātad 10 reizes vairāk nekā šobrīd. Igaunijas plāns ir 1000 megavati, bet Lietuvai 2000 megavati vēja enerģijas jaudas. Daina Zalamane, Latvijas radio.